olette äärettömän kallisarvoisia, sillä Jumala tarvitsee teitä jokaista. Jumalan tarkoitus on, niin kuin Efesolaiskirjeessä on kirjoitettu, että meidän elämämme olisi hänen kirkkautensa kiitokseksi. Meidän elämämme, tämä ainutlaatuinen elämä, jonka Jumala on meille antanut, että me tämän elämämme kautta voisimme kirkastaa meidän vapahtajaamme, joka on tehnyt suuria meidän elämässämme. Sillä ilman häntä emme me olisi täällä. Mutta hän on meistä huolta pitänyt ja me saamme tulevaisuuteenkin katsoa niin turvallisella mielellä, luottaen Jumalan lupauksiin, jotka ovat aina niin ja aamen. Jumalan lupaukset aina pitävät. Me ihmisinä saatamme luvata ja emme täytäkään, mutta minkä Jumala on sanassaan luvannut, hän aina on lupauksensa takana. Ja sen tähden me saamme olla niin turvallisella mielellä, että meidän elämämme on hänen kädessään, hänen kämmenellään ja hänen suojassaan. Me elämme hyvin pahaa ja vaikeata aikaa, jolloin tuntuu, että pahuus kasvaa ja synti riehuu ja sieluvihollinen hiepottelee ihmisiä. On suuri armo jokaisen kohdalla, joka on elämänsä Jeesukselle antanut. Jos meiltä puuttuu tämä iankaikkinen elämä, syntien anteeksi antamus ja Jumalan rauha, silloin meiltä puuttuu kaikki. Mutta kiitos Jumalalle, että meillä on vapahtaja. Ja me saamme, usko minäkin, uudelleen ja uudelleen tulla hänen jalkojensa juureen. Sillä sanassa sanotaan, että hän on ennen kaikkea uskovien vapahtaja. Ja siellä sanotaan sellainenkin, että jos meidän sydämemmekin syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Ja tänäkin aamuna, voi kuinka ihana asia on tietää, että Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos meidän sydämemme syyttää meitä, niin meillä on aina avoin tie Jumalan istuimelle. Ja hän puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja silloin kun hän on meidät puhdistanut ja me saamme valkeudessa vaeltaa, niin meillä on yhteys keskenämme. Tänäkin päivänä me saamme kokea ihmeellistä yhteyttä keskenämme. Ja me saamme valkeudessa vaeltaa. Ja Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jumala tarvitsee meitä, ja me saamme olla hänen palvelijoitaan. Minua niin siunasi tuo Anitan aloitus tuossa, että kiittelin Herraa, että Anita on saanut rohkeutta sanoa jotakin, sillä itse olen ollut niin arka ja niin pelko, että ei niin arkaa ihmistä ole maailmassa kuin minä olin silloin vielä siihen aikaan, kun minä tulin uskoon. Minä pelkäsin ihmisiä, enkä suinkaan olisi osannut kuvitellakaan, että minä joskus yleisön edessä puhun jotakin. Mutta meillä on muuttava Jumala, joka kasvattelee meitä ja muuttaa meitä. Ja minunkin elämässäni se on Jumalan teko, että tänäkin päivänä saan olla hänen palvelijattarensa. Pienenä astiana ei Jumala tähän kippoon voi paljon uskoa. Mutta se vähän, mitä Jumala uskoo, niin sen minä saan tehdä tänään jakaa. Ei se ole suurta eikä ihmeellistä. Se on vähäistä. Mutta kun se on Jumalalta, niin se on arvokasta. Ja sen tähden me emme kukaan saa aliarvioida itseämme. Vaan meidän tulee aina muistaa, että jokainen meistä on Jumalan teko ainutlaatuinen. Jumalan kädestä lähtynyt ja kallisarvoinen hänelle. Ja mihin saakka olemme ehtineetkin, hän meitä puhdistelee, muovailee käyttöönsä varten. ja tahtoo meitä valmistaa palveluksen työhön Jumalan koulussa. Jumalan koulu on muuten hyvin erilainen kuin nämä maalliset koulut. Kun me luemme Jumalan sanaa, niin me havaitsemme, että Jumalan miehet, joita hän on käyttänyt, ja Jumalan naiset, Jumala on omassa koulussaan koulutellut. Ja yksi Jumalan koulu on se, että Jumala vie erämaahan hiljaisuuteen. Me joskus ihmisinä emme ymmärrä näitä meidän erämaapolkujamme, mutta Jumala tietää. Olen nähnyt niitä suuria erämaita siellä etelässä ja nähnyt sen Siinain erämaankin ja havainnut yhden asian, että kun ihminen on erämaassa yksin, niin Jumala tulee suureksi ja ihminen tulee pieneksi. Kun ihminen on siellä Herran kanssa, Herra tulee suureksi ja hänen puheensa tulee arvokkaaksi, arvokkaammaksi kuin ihmismielipiteet. Paljon arvokkaammaksi. Ja siellä erämaakoulussa Jumala valmistelee omia palvelijoitaan ja vie hiljaisuuteen. Ja se on monella tavalla kuoleman tie, niin kuin vehnäjyvän tiekin. Siellähän Jeesus sanoo, että jos ei vehnäjyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta kun se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Mutta oletteko koskaan ajatelleet sitä vehnäjyvän kuolemaa? Kun se siemen sinne mustaan multaan peitetään, niin se ei koskaan itse näe sitä vartta, eikä sitä surosta tähkäpäätä, joka siitä tulee. Vaan siellä mustassa mullassa ei mitään näe. Sielläkin on yksinäisyys. Siellä mustassa mullassa ei mitään näe. Ja kuitenkin, kun siellä kuolee, siitä kasvaa ensin oras, sitten korsi ja sitten tuottaa hedelmää. Näin mekin voimme tuottaa hedelmää Jumalan valtakuntaan. Vaikka meistä itsestämme tuntuu, että tämä on kuoleman tie, tämä on yksinäisyyden tie. Ja tässä on niin monenlaista. Kuitenkin sen kautta Jumala tuottaa meidän elämämme kautta hedelmää Jumalan valtakuntaan. Ja Jeesus kutsuu meitä tänäkin päivänä oppimaan hänestä. Luetaanpa oikein sieltä Matteuksen evankeliumista. Tämä äärettömän tuttu Jumalan sanan paikka. Matteuksen 11. luku. Tuosta 28. eteenpäin. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille lepon. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Se on ihmeellinen Jumalan koulu, kun me opimme hänestä sydämen hiljaisuutta ja nöyryyttä. Sydämen hiljaisuutta ja nöyryyttä. En tiedä, oletteko te jo siitä luokalta ylioppilaaksi tulleet. Oletteko te jo tämän luokan loppuun käyneet. Minun täytyy sanoa, että minä uudelleen ja uudelleen joudun Jeesuksen jalkojen juurissa opettelemaan sydämen hiljaisuutta ja nöyryyttä. Sillä jos meillä on hiljainen ja nöyrä sydän Jumalan edessä, niin Jumala voi käyttää meitä monissa palvelustehtävissä. Siellä sanassa sanotaan, että Jumala on ylpeitä vastaan. Mutta nöyrille hän antaa armon. Mutta me ihmisinä monta kertaa unohdamme tämän, ja sen tähden Jumala tahtoo tänäkin päivänä jälleen johdatella meitä Jeesuksen jalkojen juureen, katselemaan häntä ja oppimaan hänestä hiljaisuutta ja nöyryyttä, että hän voisi meitä käyttää niissä palvelustehtävissä, niissä moninaisissa, jotka Jumala on suunnitellut meidän elämämme parhaalle. Oppia hiljaisuutta ja nöyryyttä. Ja sitten, kun me opimme ensin sitä hiljaisuutta ja nöyryyttä, niin sitten ne alkaa ne Jumalan koulutukset olla vähän kovempiakin meidän kohdallamme monta kertaa. Täällä psalmissa 66. Kahdeksasta 12. On yksi Jumalan koulu, jossa hän meitä kuljettelee. Kiittäkää te kansat meidän Jumalaamme, korkealle kaiuttakaa hänen ylistystänsä. Hän antaa meidän sielullemme elämän, eikä salli meidän jalkamme horjua, sillä sinä Jumala olet koetellut meitä. Olet suottanut meitä niin kuin hopeaa suotetaan. Sinä veit meidät verkkoon. Panit kuorman meidän lanteillemme, sinä annoit ihmisten ajaa päämme päällitse. Me jouduimme tuleen ja veteen, mutta sinä veit meidät yltäkylläisyyteen. On lohdullista tietää, kun tuolla jo alussa sanottiin, että hän ei salli meidän jalkamme horjua. Ja kun me saamme näitä koetuksia elämäämme, ja monta kertaa ihminen kyselee Jumalan edessä, että miksi? Ja joku ajattelee, että tämä on rangaistus jostakin synnistä tai laiminlyönnistä tai jostakin minun elämäni askeleista. Mutta ei tässä niin sanottu. Tässä sanottiin vain, että sinä Jumala olet koetellut. Muistakaamme, kun me näemme omassa ja jossain lähimmäisemme elämässä näitä Jumalan antamia koetuksia, muistakaamme, että ne on Jumalalta tulleita. Sinä panit kuorme, olet suottanut meitä niin kuin hopea suotetaan. Sinä veit meidät verkkoon. Jumala koettelee omat lapsensa niin, että me joskus koemme, että me olemme joutuneet verkkoon. Ja meillä ei ole ulos pääsyä siitä verkosta. En tiedä, onko täällä tänä päivänä yhtäkään, joka on elämässään kokenut tai kokee tällä hetkellä tällaisia verkkoja, jotka aivan kuin saartavat meidät ja tuntuu, että ei ole ulos pääsyä näistä verkoista. Ja kuorman panit meidän lanteillemme. Jumala saattaa antaa meille kuorman. Se saattaa olla joku meidän rakas lähimmäisemme. Se saattaa olla meidän lapsemme, aviopuolisomme. Tämä kuorma, Jumalalta tullut kuorma, se saattaa olla sairaus, se saattaa olla joku elämän vastoin käyminen. Jumala pani kuorman meidän lanteillemme ja me jouduimme tuleen ja veteen. En vanhaan, kun vielä käytettiin ihan tavallisia kirveitä, niin minä muistan, kun minun enoni niin karkaisi sellaista kirvestä. No sehän pantiin tuleen ja sitten se pantiin veteen. Ja siinä vaan kuului aina, kun se pantiin veteen ja taas se pantiin tuleen ja taas se pantiin veteen. Ja sitten siitä tuli käyttökelpoinen ja terävä ja sellainen, siinä oli, että se ei pehmeänä heti menettänyt sitä teräänsä, vaan siitä tuli semmoinen kestävä. Näin Jumala myöskin meitä koettelee. Tehdäkseen meistä astioita jaloon käyttöön. Ja sitten kaiken tämän jälkeen, kun me tajuamme, että tämä on Jumalalta tullutta ja hän antaa meille myöskin voiman näiden koetusten keskellä, niin täällä todettiin, mutta sinä veit meidät yltäkylläisyyteen. Kuka Jumalan antamaa yltäkylläisyyttä? Me emme käsitä, emmekä me ymmärrä, jos ei Jumala ole meitä ensin koetellut. kun Jumala koettelee meitä. Ja täällä sanottiin, hän ei kuitenkaan anna meidän jalkamme horjua. Ei koetuksissakaan, koska Jumala antaa meille voiman. Ja kun hän on meitä koetellut, hän vie meidät yltäkylläisyyteen. Ja kun me saamme maistaa hänen yltäkylläisyyttään, niin me hyppelemme kuin juottovasikat, vaikka meillä olisi minkä monin kuorma lanteellamme. Sillä Jumalan yltäkylläisyys, se on niin valtava kokea meidän elämässämme, ja se ei muutu. Meidän ei tarvitse pettyä häneen. Hänen yltäkylläisyytensä ravitsee meidän sisäisen maailmamme, ja me olemme ravitut hänen yltäkylläisyydestään, ja me pystymme silloin palvelemaan häntä palvelustehtävissä. Sitten Jumala tahtoo muistuttaa meitä tänä päivänä asiasta, jossa hän tahtoo meitä opettaa. Täällä Tessalonikalaiskirjeessä, 1. Tessalonikalaiskirje, 4. luku. Ja 9. jae. Täällä sanotaan, että veljellisestä rakkaudesta ei ole tarvitse kirjoittaa, sillä itse te olette Jumalalta oppineet rakastamaan toisianne. Jumalalta oppineet. Jumala tahtoo opettaa meitä rakastamaan toisianne. Tässä Paavali oikein toteaa, että te olette jo Jumalalta oppineet. Minä en tiedä, joko te olette Jumalalta oppineet rakastamaan toisianne, mutta Jumala tahtoo tänä päivänä muistuttaa meitä siitä, sillä Jumala on erikoisesti luonut meidät sisaret rakkauden lähteeksi. Jumala on erikoisesti luonut meidät sisaret hänen rakkautensa lähteeksi. Että me tässä maailmassa, missä ikinä me kuljemme ja olemme, että me voisimme levittää hänen tuntemisensa tuoksua ja hänen rakkauttaan tämän kylmän ja pahan maailman keskellä. Jumalalta oppineet rakastamaan toisianne. Ja siellä vielä sanotaan, että siitä teidät havaitaan Kristuksen opetuslapsiksi. Että te rakastatte toisianne. Se rakkaus on jotakin ihanaa ja lämmintä. Ja rakkaus ei tee kenellekään mitään pahaa. Ja luetaanpa vielä tämä täältä Korintolaiskirjeen 13. luvusta. Minkälainen on se rakkaus, millä Jumala tahtoo opettaa meitä rakastamaan toisiamme. Ensimmäinen Korintolaiskirje 13. luku 4-8. Rakkaus on pitkämielinen. Rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa. Ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä. Mikä ihmeellinen jalohelmi, joka säteilee tämän pahan maailman keskellä ihania taivaallisia värejä. Rakkaus. Kaikki se uskoo, kaikki se toivoo. Ja rakkaus ei etsi omaansa. Ja se on se rakkaus, minkä kaltaisella rakkaudella Jumala tahtoo opettaa meitä rakastamaan toisiamme ja rakastamaan lähimmäisiämme, niitä rakkaita omaisiamme ja rakastamaan niitäkin, jotka eivät meitä rakasta. Se on se rakkaus. Ja me saamme osan tätä rakkautta Jumalalta lahjaksi. Siellä sanotaan Raamatussa, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämemme Pyhän Hengen kautta. Pyhän Hengen kautta. Mitä enemmän Jumala saa avaa meidän sydämessämme ja meidän elämässämme, mitä enemmän Jumalan Pyhä Henki pääsee johtamaan meidän puheitamme, tekojamme ja meidän elämäämme, sitä enemmän Jumala voi antaa meille tätä rakkautta, häneltä tullutta rakkautta. Ja minä ajattelin tätä päivää, kun me olemme yhdessä, että me oikein sydämessämme, oikein avaisimme sydämemme tänä päivänä Jumalalle. Että me avaisimme sydämemme Pyhälle Hengelle, että Jumala saisi tätä rakkautta oikein vuodattaa runsaasti meidän sydämeemme, että meistä tulvisi tämä rakkaus toinen toisillemme, meidän läheisillemme, elämän kaikissa olosuhteissa. Sillä tämä rakkaus on niin monipuolinen, niin kuin me tässä luimme, että se kattaa kaikki elämän alueet. Se kattaa. Ei katkeroidu eikä muistele kärsimäänsä pahaa, eikä ole ihmeellinen rakkaus, kun me ihmisinä niin herkästi muistelemme. Mutta tämä, jos meillä on tämä rakkaus sisimmässämme, me emme muistele kärsimäämme pahaa. Kun me olimme Keniassa, niin siellä oli sellainen pyörämyrsky hyvin usein. Se oli semmoinen, se tuli niin kuin torniksi. Se otti roskat maasta ja se kieputti tuonne. Mutta ne oli tämmöisiä tornia. Ja minä olen joutunut joskus semmoisen tornin keskellä siellä kävellessäni. Ja sieltä tippui jopa laudan pätkiäkin sitten jo minun päälle, niin mikä se oli se myrsky kieputtanut ilmaan. Ja siellä sitten kansa kutsui sitä, että se on, että se on naisten saatana. Ja mä sanoin, että minkä takia te semmoiseksi kutsutte? Niin he sanoivat, että kun ne naiset on semmoisia, heidän vaimokin on semmoinen, että kun sattuuhan sitä elämän varrella kaikenlaista, että kun tulee sitten aina jotain rikottua sitä vaimoa vastaan, niin sanoo, että kyllä minä annan anteeksi. Mutta odottakaapas, kun minä toisen kerran taas satun hairahtumaan ja minä taas työ anteeksi, niin se kaivaa sieltä avioliiton ensimmäisestä vuodesta lähtien kaikki ne pahat, mitä on tapahtunut, ja se hyöpsäyttää kaikki minun päälle, niin se on niin kuin laudan kappaleita tippuisi, että se on niin kuin esikuva siitä, että semmoisia ne ovat. Niihän ne on miehetkin, eikä siinä sinne eroa ole. Samalla tavalla nekin muistavat sieltä avioliiton ensimmäisestä lähtien, muistelevat niitä. Mutta Jumala antaa meille sen armon ja sen kyvyn, kun me etsimme tätä rakkautta. Ei muistele kärsimäänsä pahaa. Minusta siinä on jotakin niin mahtavaa. Ja tämä on meitä varten. Tämä Jumalan sana on meitä varten. Jumalan lupaukset on meitä varten. Ja on sanottu, että hän vuodattaa tämän rakkauden meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Ja se on niin ja aamen. Ja se toimii tänäkin päivänä. Tavoitelkaamme sitä, avatkaamme sydämemme ja me tulemme näkemään. Ja meidän oma elämämme on paljon ihanampaa. Ja Jumala sitten uskoo meille niitä palvelustehtäviä. Ja me saamme kasvaa hänen tuntemisessaan ja näissä Jumalan kouluissa. Ja minä toivotan teille sisaret oikein hyvää koulumenestystä näillä eri koulu ruokilla erikoisesti tällä rakkauden ruokalla. Että te oikein saisitte valkolakin tästä sitten ja oikein päästä todistuksiin, että nyt on ihan täydellisesti opittu rakastamaan. Me saamme kirvoitella sitä kohti. Tämä Jumalan maailma on niin ihmeellinen ja oikeastaan kaikki on niin kuin ihmettä. Uudesti syntymisen ihme meidän elämässämme. Se oli ihme. Jumala synnytti meihin uuden ihmisen, Jumalan lapsen. Se oli kokonaan Jumalan teko ja se oli Jumalan ihme. Ja sitten alkaa se kasvun ihme. Me saamme kasvaa hänen tuntemisensa kautta. Ja näissä Jumalan kouluissa me saamme kasvaa ja me saamme vahvistua. Sekin on Jumalan ihme. Sitten Jumala tuo esiin ne kukkaset ja se tuoksu, hänen tuntemisensa tuoksu, on tuoksun ihme. Sekin on ihme, tuoksun ihme. Meidän elämästämme leviää hänen tuntemisensa tuoksu. Kyllä se on kaiken ihanin haju vesikuukkaa. Mehän pidämme, että niitä tuoksut on ihania. Ne on Jumalan antamia, ihania tuoksuja. Minä Keniassa ollessa aina menin meidän ruusutarhaan silloin, kun oli, ruusut ei tuoksuneet joka aika, mutta silloin, kun oli se niiden tuoksuaika päivästä, niin menin sinne siihen tuoksuun nauttimaan siitä, jonka Jumala oli antanut. Se oli tuoksun ihme. Ja sitten, kun me olemme kasvaneet ja vahvistuneet, tulee se hedelmän kantamisen ihme. Se on ihme meidän elämämme kautta. Jumala synnyttää sitä hengen hedelmää, jota me vain saamme kantaa. Ja meidän lähimmäisemme saa sitä nauttia. Meidän lähimmäisemme. Eihän puu koskaan itse niitä hedelmiänsä syö, vai oletteko te nähneet? Kuka ne on toisia varten, toisia varten. Niin meidänkin elämästämme Jumala tahtoo synnyttää paljon hedelmää, hänen tuntemisensa, elämän virrat synnyttävät hedelmän, ja me saamme kantaa hedelmää toisia varten. Ja Jumala uskoo meille palvelustehtäviä. Palvelustehtäviä seurakunnassa, palvelustehtäviä meidän kodeissamme. Seurakunnassa on niitä virkoja, joihin nimitetään, on niitä virallisia virkoja, mutta jo, me emme tavoittele niitä. Mutta palvelustehtäviä, niitä on meitä jokaista varten Jumala uskonut. Ja ajatelkaa, että taivaan Jumala, joka on korkeammalla kuin kaikki, mitä maassa ja taivaassa on, hän uskoo meille palvelustehtäviä. Eikö se ole valtava Jumalan armo? Kunpa osaisimme arvostaa sitä Jumalan edessä kyllin kallisarvoiseksi, että kaikkien näiden koulutusten kauttakin Jumala vain meitä puhdistelee voidakseen uskoa meille palvelustehtäviä. Ja monet palvelustehtävät ovat sellaisia, joita tehdään salassa. Ja Jumala, joka salassa näkee, hän maksaa sinulle. Ja Jumala tarvitsee sellaisia palvelijoita, jotka tekevät palvelustehtäviä salassa. Niinhän tämä meidän ruumiimmekin. Täällä on paljon elimiä ja soluja, jotka tekevät työtä salassa. Ne ei ole silmin nähtävissä. Ja kuitenkin koko meidän elämämme riippuu siitä, että ne toimivat jokainen omalla kohdallaan ja omalla paikallaan. Näin on seurakunnassa Kristuksen ruumiissa. Jokaiselle meille Jumala on varannut palvelustehtävän. Ja me saamme rakentaa Jumalan seurakuntaa. Ja me saamme palvella häntä, kuningasten kuningasta ja herrojen herraa. Me saamme palvella häntä ja motiivina ja käyttövoimana on tämä meidän sydämemme rakkaus häntä kohtaan. Häntä kohtaan. joka on rakastanut meitä kuolemaan asti. Jos me aina muistamme ja katselemme häntä ja muistamme, mitä hän on kärsinyt, silloin kun meillä on elämässä vaikeuksia ja meistä tuntuu, että ei kenelläkään ole niin vaikeaa kuin minulla, ei minua kukaan ymmärrä eikä minulla on niin vaikeat työtoverit ja vaikeat naapurit ja vaikea perhe ja minua ei kukaan ymmärrä. Silloin, jos me silloin muistamme, kuinka siellä on, sanaan on kirjoitettu, että ajatelkaa häntä, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne. Kaikissa elämän tilanteissa, oli mitä tahansa ihmiselämässä, jos me ajattelemme häntä ja muistamme häntä, silloin meidän täytyy todeta, meidän elämässämme ei ole mitään niin vaikeata, kun me muistamme meidän vapahtajamme Getsemaanassa. Muistamme, kun hän kulki Golgatalle. Muistamme hänet ristillä. Mitään meidän elämässämme ei ole tähän verrattavaa. Ei mitään. Ajatelkaa häntä, ettette menettäisi toivoanne. Kyllä Jumalan sana on ihmeellinen. Eikö ole ihmeellinen? Joka puolelta Jumala tahtoo hoitaa meitä tällä tavalla ja näyttää meille, että meillä on tie, jota me voimme kulkea. Ja meidän ei tarvitse menettää toivoamme, vaan me saamme ajatella häntä ja muistaa häntä. Ja me kestämme ja me vahvistumme ja me seisomme hänen voimassa. Siellä Markuksen evankeliumissa kerrotaan Mariasta, joka meni haudalle pääsiäisaamuna. Marian sydämen toive oli voidella Jeesuksen ruumista. Se on siellä Markuksen evankeliumin 16. luku 1-4. Luetaan nyt Jumalan sanaa, sillä sehän se on kaiken tärkeintä. Kun sapaatti oli ohi, ostivat Maria Magdalena ja Maria Jaakobin äiti ja Salome hyvän hajuisia yrttejä mennäkseen voitelemaan häntä. Ja viikon ensimmäisenä päivänä he tulivat haudalle anivarhain auringon noustessa ja he sanoivat toisilleen, kuka meille vierittää kiveen hautakammion ovelta. Ja katsahtaessaan ylös he näkivät kiven pois vieritetyksi. Se oli näet sangen suuri. Tässä me näemme tämän Marian rakkauden. Maria meni voidellakseen Jeesuksen kuollutta ruumista. Hän meni sinne haudalle. Hän oli valmistanut hyvän hajuisia yrttejä. Ja hänen sydämensä toive oli, että hän saisi vielä Jeesuksen ruumista voidella. Ja oli huoli siellä mennessä, että kuka vierittää kiveen, ja he näkivät kiveen pois vieritetyksi. Mutta meille Jumala on uskonut kallisarvoisimman tehtävän. Ajatelkaa, meidän ei tarvitse ajatella, että me menemme Jeesuksen kuollutta ruumista voitelemaan, vaan me saamme voidella Jeesuksen elävää ruumista Jumalan seurakunnassa. Me saamme voidella lähimmäistämme. Me saamme voidella sisaria ja veljiä rakkauden voiteella, hyvän hajuisilla yhteillä. Me saamme voidella hyvällä sanalla, rakkauden teolla, lämpimällä kädenpuhistuksella. Me saamme voidella Kristuksen elävää ruumista Jumalan seurakuntaa. Mutta Mariallakin oli huoli, että kukaan vierittää kiveen pois. Ja olen monta kertaa ajatellut, että saattaa olla, että meidän sydämessämme on kivi. Meidän sydämemme on niin paatunut ja jähmettynyt ja kovettunut, että me emme enää koe lähimmäisemme hätää. Minä en tiedä, teillä saattaa olla täällä. Että ei, tänne ole vielä ihan nuo kaikki maailman tuulet ja ympyrät sillä tavalla ehtineet tänne Sotkamoon asti, niin kuin siellä on siellä etelässä. Siellä on suuri vaara, että Jumalan lapsetkin uskovat. Ne tulevat niin itsekeskeiseksi. Me olemme niin itsekeskeisiä ja me elämme siinä omassa ympyrässämme ja me emme enää koekaan sitä lähimmäisen tuskaa ja hätää. Meillä ei ole aikaa lähimmäistämme varten, että me kulkisimme lähimmäistämme joukossa levittäen rakkautta, levittäen tätä hyvän hajuisen yrtin tuoksua. Auttakoon Jumala meitä niin, ettei meidän sydämessämme olisi mitään katkeruuden kiviä tänä päivänä ketään ihmistä kohtaan. Sillä ei mikään niin myrkytä ihmiselämää kuin se, että sydämeen on päässyt pesimään katkeruuden juuri. Ja kaikkein suurin vahinko on siitä tälle ihmiselle itselleen. Silloin kun tuo katkeruuden juuri on vielä pieni, se on helpompi sieltä perata pois. Kyllä te tiedätte, että jos kikkaruohot ei ole vielä oikein kovasti pitkälle juurtansa panneet, niin helppohan se kasvimaa on sieltä ne pienet ottaa pois. Mutta kun ihmisellä on taipumus, että se katkeruuden juuri tulee sinne, muistelee sitä kärsimäänsä pahaa. Muistelee. Ja kastelee. Kyllä siellä sitten illalla yksinäisyydessä niin kastelee sitä ja ajattelee, ei kukaan ole kärsinyt tällaista vääryyttä kuin minä. Ja tuo ei minua ymmärrä, ei tuo aviopuoliso vaan ymmärrä. Lapsetkin on, niissäkin on jotain, ja taikka joku työtoveri tai joku muu lähimmäinen. Ja katkeruuden juuri on sydämessä ja kastelee sitä. Siellä ripee itse säävin suossa ja pistää vettä ja lantaa sinne katkeruuden juureen ja kyllä se kasvaa ja leviää ja oikein juurensa levittää tuonne sydämeen. Kuka ihminen on sitten niin kireä, niin kovasanainen ja niin kireä, eikä se ole sitten, että olisi vaan sitä ihmistä kohtaa, vaan kaikkien keskuudessa. Se kireys ja sellainen kovuus, se tulee ilmi meidän sanoistamme. Ja meillä kaikilla on vaara tähän, koska me olemme ihmisiä. Kaikilla on, jos me emme valvo, sillä kyllä tässä maailmassa kohuja saadaan itse kukin, kun me olemme vain ihmisiä. Ja me saatamme olla sisarina, kuulkaa, meidän sydämemme saattaa olla vielä haavoittuvampi, niin pienestä. Jos me tulemme lohdutetuksikin pienestä, eihän siinä tarvitse, kun se aviomieskin vähän olkapäälle tuossa taputtaa ja kysyy, että mitä sulle tänään kuuluu, niin mehän ollaan jo onnemmin kukkuolla, eikä siinä tarvinnut kuin pieni hipaasu tuohon. Mutta samalla tavalla sitten pienestä, hyvin pienestä, saattaa siellä sydämessä alkaa se pienestä huomaamattomuudesta tai jostakin sanasta sattuu toinen olemaan vähän pahalla päällä, pikkusen kiukuttelemaan siinä, eikä ole huomannutkaan näitä meidän aikaansaannoksiamme, niin kyllä meidän tulee valvoa, ettei tämä katkeruuden juuri pääse sydämeen. Alat tekemään tuhoa ja myrkytä sitä meidän lähiympäristöämme. Se on muuten ihmeellistä, että siinä samassa yhteydessä Raamatussa on kirjoitettu, että pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Pitäkää huoli. Ja kuulkaa, mikään ei ole niin suuri este meidän lähimmäisemme kohdalla omistaa tätä Jumalan armoa, kuin se, jos meidän sydämessämme on tämä katkeruuden juuri. Se on este meidän lähimmäisellemme, että hän voisi omistaa Jumalan armon. Sillä silloin me emme säteillekään sitä rakkautta. Vaan sieltä tulee kaikenlaista. Mutta kiitos Herralle, kaikkien mahdollisuuksien Jumala. On, hän on se, joka ottaa pois sen katkeruuden juuren, jos me annamme hänelle valtuudet. Minulla oli oikein hyvä ystävä ja hän oli sitten elämässään kanssa kokenut kaikenlaista. Ja hän oli niin katkeroitunut sitten. Hän oli katkeroitunut aviopuolisoonsa. Ja kyllä he elivät yhdessä, mutta ei se katkeruus, se oli siellä pohjalla. Hän koitti jotakin roolia näytellä ja jotakin kuissia elämään, mutta se katkeruus oli siellä pohjalla. Ja me monta kertaa rukoilimme. Ja aina hän sanoi, että juu, että mä haluan siitä luopua. Mä haluan sitä luopua. Mä jos sinä todella haluat, niin Jumala ottaa sen pois. Mutta ei hän todella halunnutkaan. Suu vain puhui, mutta sydämessä tuntui, että ei minä tällaista vääryyttä, minäkö nyt antaisin anteeksi. En minä. Ja kului vuosia. Ja sitten kului vuosia ja hänen aviopuolisonsa kuoli. Ja hän jäi yksin. Ja kun me tapasimme, niin hän sanoi, että kuule Eila, sitten ennen kuin minun puolisoni kuoli, hän kuoli tapaturmaisesti aivan äkkiä, ajattele, että viikkoa sitä ennen. Minä olin yksin kotona ja minä sanoin Jumalalle, että ota nyt pois se katkeruuden juuri minusta, ota pois se, ota se pohjaa myöten pois. Ja Jumala otti sen pois ja ajattelin, minä sain viikon olla mieheni kanssa. Että minulla ei ollut tätä katkeruuden juurta ja minä suhin niitä menetettyjä vuosia, kun minä olin sitä kantanut. Minun itseni oli niin äärettömän hyvä olla. Ja ajatelkaa, viikon päästä minun mieheni kuoli tapaturmaisesti. Mutta minä kerkisin häneltä anteeksi pyytää. Me kerkisimme sopia kaikki pohjaa myöten. Ja meillä oli niin ihanaa. Ja sen tähden minä tiedän monien kohdalla, omalla kohdallanikin. Jos minä sydämestäni haluan, että Herra ottaa minun sydämestäni pois tämä katkeruuden juuri. Herralla on kultainen kuokka, millä se kouhasee niin syvältä, että se otetaan ja täyttää sen paikan omalla ihanuudellaan. Sanassa sanotaan, että Kristus meissä kirkkauden toivo. Mutta jos meidän sydämemme on katkeruuden juurta täynnä, ei tämä Kristus kirkkauden toivo voi asua siellä, sillä ei ole sijaa. Mutta hän on voimallinen ottamaan pois. Ja meidän tulee valvoa, että meillä on lyhyet tilivälit Jumalan ja lähimmäisten kanssa, että me emme jätä mitään sinne sitten sillä tavalla kasvamaan. Ja me saamme voidella Kristuksen elävää ruumista. Luetaanpa täältä sananlaskut 27. Yhdeksäs jae. Öljy ja suitsuke ilahuttavat sydämen, samoin ystävän hellyys, alttiisti, neuvoja antavainen. Ystävän hellyys. Me tarvitsemme itse kukin elämässämme kokea tätä ystävän hellyyttä. Tämä maailma on niin äärettömän kova ja kylmä, mutta osoittakaamme me sisarina toisillemme ja myöskin meidän veljillemme ystävän hellyyttä, joka on niin kuin öljy ja suitsuke. Öljy voitelee ja suitsuke on sitä meidän sydämemme ylistystä Jumalalle. Jos meillä on öljy ja suitsuke, me osoitamme ystävän hellyyttä meidän lähimmäisillemme. Ja alttiisti neuvoja antavainen. yhtyä Jumalan sanaa on ihmeen, eikö ole? Tähän yhteyteen, kun me osoitamme ystävän hellyyttä toinen toisillemme, hoivaamme toinen toistamme sisälinäkin, niin siinä on, että alttiisti, neuvoja antavainen, että on se hellyys monipuolista. Kun me näemme, että meidän sisaremme on luisumassa, hänen elämässään on jotakin sellaista, joka vie hänet kauemmaksi Jumalasta. Jos me olemme todellisia ystäviä, meidän sydämessämme on tämä ystävän hellyys, niin me silloin Jumalan antamassa viisaudessa voimme myöskin neuvoa toinen toistamme, ohjata oikealle tielle, rakkaudessa. Se on ihanaa, kun me saamme neuvoa rakkaudessa. Minä olen siitä niin Jumalalle kiitollinen, että minun ei tarvitse olla kenenkään tuomari. Sitä hommaa ei ole Herra minulle antanut. Monenlaisia muita töitä olen uskonut, mutta kiitos Jumalalle, että ei minua ole tuomariksi laittanut. Jumalan lasten keskellä minun ei tarvitse olla tuomari. Mutta minä saan osoittaa ystävän hellyyttä. Ja tämä sama on uskottu sinulle, rakas sisareni, sinulle, jonka Jumala on luonut rakkauden lähteeksi, tätä hellyyttä, joka on kuin öljy ja suitsuke, toinen toisellemme. Kyllähän me, jotka olemme avioliitossa ja meillä on aviopuolisomme, niin meillä on, mitä me saamme hänen kanssaan jakaa, mutta ne sisaret, jotka ovat yksinäisiä sisaria, kukaan osoittakaamme heille ystävän hellyyttä. He tarvitsevat myöskin ystävän hellyyttä. Kukaan tämä maailma on liian kylmä ja kova yksin vaeltaa. Rakastakaamme toinen toistamme ja osoittakaamme tätä hellyyttä, joka on myöskin alttiisti neuvoja antavainen. En tiedä, kuinka paljon te olette tätä toteuttaneet jo elämässä, mutta ja saattaa olla, että se on teille ihan joka päiväinen jo monesti koettu ja elämässä käytäntöön pantu, mutta Jumala tahtoo jälleen muistuttaa meitä tänään, että me ahkeroisimme tässä. Muistuttaa minua samalla tavalla kuin teitäkin, rakkaat sisaret, että me ahkeroisimme tässä sydämen hellyydessä. Sitten täällä on sananlasut 16.24. Otetaanpa tuo 23kin siihen jo. Viisaan sydän tekee taitavaksi hänen suunsa ja antaa tehoa hänen huutensa opetukselle. Lempeät sanat ovat mesileipää, ne ovat makeat sielulle. Ja lääkitys luille. Lempeät sanat. Me olemme sisarina usein hyvin törkeät puhumaan. Ei minä tiedä, minä olen ollut sellainen. Ja Jumalalla on ollut paljon työtä minun kanssa. Niin kun minulla on hätäinen luonne, niin aina tuli sanottua. Ja sitten minä ajattelin vasta perästä päin. Ja otappas takaisin. Koet millään saa takaisin sitä, mitä tuli sanottua. Aina tuli sanottua vaan ja sitten ajattelin, että voi että, miksi mä nyt taas. Ja ajattelin perästäpä, että tuo ei ole mitään rakentavaa eikä tarpeellista. Mutta Jumala tahtoo kasvattaa meitä. Ja viisaan sydän tekee taitavaksi hänen suunsa. Jumala antaa tätä viisautta. Ja Jumala tahtoo tehdä taitavaksi meidän suumme. Ja lempeät sanat ovat mesileipää, ne ovat makeat sielulle ja lääkitysvoille. Antakoon Jumala meidän sydämemme varastoihin runsaasti tätä mesileipää, jota me saamme jakaa. Lempeät sanat. Ja erikoisesti meillä sisarina on omat heikkoutemme. niissä elämänpiireissä, joissa minä olen elämäni vaellellut ja kulkenut ja joihin olen joutunut, minä olen havainnut, että on joku asia, mikä meillä on vähän niin kuin yhteisenä heikkoutena. Että miten herkästi sitä etsitään toisesta jotakin vikaa ja puhutaan pahaa. Oletteko huomanneet? Ja miten äkkiä ne kaikki ne pahat, jos joku on langennutkin, niin sitä sitten, että no tommonen se on ja kyllä mä sen arvasin, niin eihän sen elämästä mitään tule. Ja sitä jatketaan ja se paisuu kuin lumipallo ja sitä käsitellään aina kun tavataan. Ja sitten vielä saattaa olla, että sitä aviopuolisoakin, niin sen heikkouksia siellä sitten joku alkaa sanoa, että mulla tuo meidän ukko on semmonen ja se on tehnyt nyt taas mulle semmoista ja semmoista ja nyt taas se ei taas sitäkään muistanut ja kuraasilla kengillä tuli sinne just pestyä mattoa pitkin, mutta kun se raukka oli saanut innostuksen, että hän vie vaimollensa kukkia, niin oli niin innostunut, että kun minä just olin pessyt valkoisen maton, niin se tuli kuraasilla kengillä, ei muistanut kenkiä pois ottaa ja toi minulle kukkasia sinne olohuoneen perälle. Ja kuinka oli sitten käynyt, että havaitsikohan tuo vaimo sen rakkauden teo vai katseliko se vaan niitä kurasia jälkiä. Kyllä niistä kurasista jäljistä vedellä pääsee. Ei se sen pahempaa kuitenkaan ollut. Ja niin sitten toinen lisää ja toinen sanoi, että ei tuonut vielä mitään, kun tietysti mikä on se meidän ukko on. Se vasta on. Ja niin sitä sitten jokainen ne kaikki pahat puolet. Ja sieltä vuosien mittaa ja sieltä kaukaa ne etsitään ja ne on kuin herkkupaloja. Mutta näin ei ole Jumalan tarkoitus. Viisaan sydän, huomatkaa, viisaan sydän tekee taitavaksi hänen suunsa. Viisaan sydän. Ja Jumala on luvannut meille tätä viisautta. Siellä Jaakobin kirjeessä on kirjoitettu, että jos teiltä joltakin puuttuu viisautta, niin anokoon uskossa ilman epäilemättä, niin Jumala antaa alttiisti ja soimaamatta. Ei ollenkaan sano, että sä oot niin tyhmä, että mä vois sulle uskoa tätä viisautta. Ei. Hän antaa alttiisti ja soimaamatta. Ja Jumala tahtoo antaa meille tällaisen viisaan sydämen, joka tekee taitavaksi hänen suunsa ja antaa tehoa hänen huutensa opetukselle. Ja lempeät sanat ovat kuin mesileipää. Sen tähden varokaamme näitä tällaisia naisten yhteen tulemisia siinä mielessä, että me puhuisimme siellä pahaa. Ei aina ole helppo mennä kulkea vastavirtaan. Jos et sinä uskalla sanoa, että lopetetaan tämä, niin ole ainakin hiljaa ja lähde pois. Me saamme ja meillä on oikeus koroittaa aviopuolisoitamme ja puhua kaikesta siitä hyvästä, mitä Jumala on heidän olemukseensa kätkenyt. Se on meidän tehtävämme. Raamatussa sanotaan, että hänen miehensä on tunnettu porteissa. Me voimme tuoda esiin kaiken sen hyvän, mitä Jumala on meidän aviopuolisoillemme uskonut. Ja koroittaa heitä. Ja tämä kaikki on meidän omaksi hyödyksemme, aivan kuin rahaan pankkiin panisimme. Mutta kaiken sen, mitä me puhumme heistä pahaa, se on meidän oma tappiomme. Ja samalla tavalla myöskin meidän lapset. Me saimme lukea sitä ihmeellisestä rakkauden helmestä. Ja siinä oli myöskin, että rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti. Ajatelkaa, rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti. Mutta kuulkaa, me voimme käyttäytyä sopimattomasti jopa meidän lapsiamme kohtaan. Me voimme käyttäytyä sopimattomasti. Oikea rakkaus ei tee niin. Antakoon meille Jumala paljon sitä oikeaa.